Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Ադրբեջանի նախագահը չի մեկնել Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ-ի շրջանակներում նախատեսված հանդիպումներին։ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Մոսկվա, կանդրադառնանք այդ այցի մանրամասներին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում մեր հյուրերը օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն ու իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կբանավիճեն օտարալեզու դպրոցների վերականգնման հնարավորության ճիշտ ու սխալ լինելու շուրջ։ Կներկայացնենք ընդդիմադիրների եռաբլուր այցելության մանրամասները, կիմանանք ինչպես են Ղարաբաղում պատրաստվում Շուշիի ազատագրման տոնը նշելուն, ի դեպ այն վաղն է տոնվելու։ Կներկայացնենք մարզերի մեր թղթակիցների ռեպորտաժները ու կնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Մինչ այդ ամենը ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը չի ծրագրում մայիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում հանդիպել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալությանն այսօր փոխանցել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը, կարծիք հայտնելով, թե այս պահին համանախագահներն առավել շատ պետք է հայկական կողմի հետ աշխատեն, քանի որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի այս փուլում, ի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի, Երևանը այդպես էլ չի արտահայտել իր վերաբերմունքը Մադրիդյան նորացված սկզբունքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը, հիշեցնեմ, համաձայնվել է ներկայացված սկզբունքներով շարունակել բանակցային գործընթացը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մայիսի 12-ին Բրյուսելում Էդվարդ Նալբանդյանը կհանդիպի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մասնակցել այսօր Մոսկվայում անցկացվող ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, այդ մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ կառավարող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Ալի Ահմեդովը ճիշտ է համարել երկրի նախագահի որոշումը, որի պատճառը ըստ նրա այն է, որ Շուշիի գրավմանը մասնակցած անձինք այսօր ղեկավարում են Հայաստանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա այցով այսօր մեկնել է Մոսկվա, այդ մասին մենք կանդրադառնանք ռոպեներ անց, հետևեք մեր թողարկմանը։ Թուրքիայում հասունացել է սեքսուալ բնույթի սկանդալ, որի կենտրոնում հայտնվել է ընդդիմության լիդեր 71-ամյա Դենիզ Բայկալը։ Թուրքական թերթերից մեկի էլեկտրոնային տարբերակում տեղադրվել են Դենիզ Բայկալի և թուրքական խորհրդարանի կին պատգամավորներից մեկի ինտիմ բնույթի նկարները, որոնք այնուհետև շատ արագ տարածվել են ինտերնետում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ այս ակցիայի հետևում կանգնած է Ռեջեպ Էրդողանի ղեկավարած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկության ժամանակ իշխանության հետ համագործակցելու առաջարկները մերժելու պատճառով Ստամբուլի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել անձնական կյանքի իրավունքի ոտնահարման փաստով։ Իշխանությունները նաև արգելափակում են ինտերնետային այն կայքերը, որտեղ հասցրել են տեղադրվել այդ նկարները։ Արևմտյան Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում այսօր նշում են երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 65-րդ տարելիցը և նացիստական Գերմանիայի կողմից անվերապահ կապիտուլացիայի ակտի ստորագրումը։ Շատ մայրաքաղաքներում կայանալու են տոնական միջոցառումներ և ռազմական շքերթներ։ Նախկին խորհրդային դաշինքի երկրները հայրենական մեծ պատերազմի ավարտը նշում են մայիսի 9-ին։ Մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ կուսակցություններից որևէ մեկին չհաջողվեց համայնքների պալատում ապահովել բացարձակ մեծամասնություն, Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկել են կառավարության ձևավորման շուրջ ոչ պաշտոնական բանակցությունները։ Առաջին հանդիպումը անցած գիշեր է կայացել պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Քեմերոնի և լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Նիկ Քլեգի միջև։ Իր հերթին ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ վարչապետ Գորդոն Բրաունը հայտարարել է, թե բանակցությունների ձախողման դեպքում իրենք պատրաստ են կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցել լիբերալ դեմոկրատների հետ։ Իրանը պատրաստ է շարունակել իր միջուկային ծրագրի շուրջ խաղաղ բանակցությունները արևմուտքի հետ։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ ասել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին։ Եվրոյի գոտու 16 երկրների ղեկավարները հայտարարել են, որ առաջիկայում կներկայացնեն քայլեր, որոնց միջոցով պատրաստվում են վերացնել միասնական եվրոպական դրամի Եվրոյի շուրջ ստեղծված ռիսկերը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Եվրոյի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի նկատմամբ նվազել է նկատելիորեն։ Իսլանդիայից եկող հրաբխի փոշու ամպի պատճառով այսօր Իսպանիայում եւ Պորտուգալիայում փակվել են մի շարք օդանավակայաններ։ Իսպանիան որոշում է կայացրել 15 օդանավակայանները փակելու Պորտուգալիան մայրաքաղաք Լիսաբոնից մեկնող թռիչքները հետաձգելու վերաբերյալ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե կվերականգնվեն, երբ կվերականգնվեն կանոնավոր ավիափոխադրումները։ Միլանում այսօր բացվել է ամուսնալուծությունների տոնավաճառը, որտեղ բոլոր ցանկացողները կարող են հանդիպել եւ խորհրդակցել հոգեբանի կամ պաստաբանի հետ, ինչպես նաեւ արժեքավոր տեղեկություններ ստանալ բարեհաջող ամուսնալուծության առիթով կազմակերպող երեկոների մասին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է Մոսկվա մեկնել։ Մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին այդ հանդիպումն արդեն ավարտվել է։ Այս րոպեներին նախագահների մասնակցությամբ մեկնարկել է երկրորդը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակցի հետ։ Ազատ, ու ինձ լսում ես։
Այո, աշխիկ, լսում եմ,
ողջույն։ Ողջույն, Ազա, պաստորեն Իլհամ Ալիևը նույնպես հրավիրված էր այդ միջոցառումներին, սակայն այսօր պարզ դարձավ, Ազա, որ նա չի ժամանել Մոսկվա։ Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում չի կայանալու։ Իսկ այլ երկկողմ հանդիպում Սերժ Սարգսյանը այդտեղ կունենա, Ազա։
Նախասեմ, որ Իլհամ Ալիևը այդ ամենայնիվ կժամանի Մոսկվա, նա պարզապես չի մասնակցելու ոչ ֆորմալ ԱՊՀ անդամ ղեկավարների այդ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, որը քիչ առաջ մեկնարկել են, ամեն այդ գագաթնաժողովին չի մասնակցելու, ինչ վերաբերում է վաղվա միջոցառումներին, այսինքն հաղթանակին նվիրված այդ շուկերտին եւ այլ բոլոր այդ միջոցառումներին Իլհամ Ալիևը մասնակցելու է։ Նա պարզապես այսօր չի մասնակցում ԱՊՀ ոչ ֆորմալ այդ գագաթնաժողովին, պատճառաբանելով, որ այդ օրը 18 տարի առաջ Հայաստանը, մենք ասում ենք, ազատագրել է Շուշին, իրենք ասում են, որ գրավել է Շուշին, եւ այս պատճառով նա այսօր չի մասնակցում այդ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, որին մասնակցում է նաեւ Հայաստանի առաջնորդը։ Իսկ ընդհանրապես Մոսկվա, իհարկե, Իլհամ Ալիևը կժամանի նման դեմարշ Ադրբեջանի նախագահ Աչարյանի։ Նա պարզապես չի մասնակցում, նորից եմ կրկնում, ԱՊՀ այդ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին։
Ազա, իսկ այլ հանդիպումներ, երկկողմ հանդիպումների մասին եմ ես այս պահին հարցնում, Սերժ Սարգսյանը այդտեղ կունենա, թե ոչ։
Ոչ, աշխիկ, չի ունենա նա որևէ երկկողմ հանդիպում այստեղ Մոսկվայում, չի ունենա նա, ինչպես արդեն ասացինք, արդեն մասնակցել է ՀԱՊԿ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, եւ այս պահին մասնակցում է ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, բացի այդ առավոտյան Հայաստանի նախագահ Ծաղկե Պսակեդրել ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի գերեզմանին, որ կարմիր հրապարակում է, եւ վաղը նա մասնակցելու է մայիսի 9-ի բոլոր այդ միջոցառումներին, այսինքն Շուկերտին, այնուհետև շուրջ 30 երկրների ղեկավարներ միասին հուշանկարվելու են, ծաղկե պսակներ են դնելու անհայտ զինվորի հուշարձանին եւ այլ։ Եվ վաղը երեկոյան Հայաստանի նախագահ մեկնելու է Երևան, բացի այդ, ասենք, ավելեմ նաեւ, որ այսօր Հայաստանի նախագահ մեծ հարցազրույց է տվել Վեստի հեռուստաընկերությանը, եւ մեծամասն այդ հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է հայերի մասնակցությանը մեծ հայրենական պատերազմում։
Ազա, պաստորեն, երկու հանդիպումներ եղան, մեկը ավարտվել է եւ մյուսը այժմ ընթացքի մեջ է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների, նաեւ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովները։ Օրակարգում ինչ հարցեր էին։
Օրակարգում, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, այնտեղ օրակարգում էին երկու հարց, այսինքն երկրների ղեկավարները պետք է միասին հայտարարություն անեին ռուս-ամերիկյան այդ պայմանագրի վերաբերյալ, որ վերջերս կնքվել էր Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միջեւ, Միացյալ Նահանգների միջեւ, եւ մյուս հարցը, որ քննարկվում էր այսօր ՀԱՊԿ-ի այդ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, դա նաեւ Ղրղստանի հարցներ, այսինքն ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների դիրքորոշումը, եւ իրենք միասին կոչ են արել, որպեսզի իրավիճակը այդ երկրում, որը որ նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, հնարավորն շարակ մտնի խաղաղ կարգավիճակ ստեղծի այդ երկրում։ Այս մայս վերաբերյալ հայտարարություն է ընդունվել և իհարկե և ՀԱՊԿ-ի ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին և ԱՊՀ անդամ երկրների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին հիմնական հարցը օրակարգային հարցը միասին այդ հայտարարությունը, միասին դիրքորոշումն է մեծ արենական պատերազմ գրած հաղթանակի վերաբերյալ։ Հավելեմ ասել, որ այստեղ Մոսկվան իրոք մեծ շքեղությամբ են նշում այս անգամ հաղթանակի 65-րդ տարեդարձը, ի տարբերություն ասենք 60-րդ տարեդարձից, ամեն վարկյան դու տեսնում ես այստեղ և մեծ պաստառներ հաղթանակին նվիրված, և ես հիշում եմ 5 տարի առաջ բոլորովին այլ տպավորություն էր թողնում այդ հաղթանակը, այդ տոները այստեղ Մոսկվայում։
Շնորհակալություն Ազա, այդ տոնակատարություններին մենք վաղվա մեր թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք, հիշեցնեմ, հեռախոսակապ էինք հաստատել մոսկովյան մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Այժմ տեղափոխվենք Երևան, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն է առավոտյան այցելել Եռաբլուր Պանթեոն հարգելու Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների հիշատակի օրը առիթը Շուշիի ազատագրման 18-րդ տարեդարձն է Սարգիս Հարությունյանն նպատմում։
Այս ամիսը առաստանում է, որ հաջորդ իր կարևորագույն հաղթանակները տոնել է մայիս ամսին, և հրանցից մեկը մայիսի 8-ն է Շուշիի ազատագրման օրը, որը արցախյան ճակատում բեկում մցրեց, և Շուշիի ազատագրումով կանխորոշվեց հաղթանակը Արցախում։
Այսօր զոհված ազատամարտիկների Եռաբլուր Պանթեոնում Ազատություն ռադիոկայանին այսպիսի կարծիք հայտնեց ԵԿՄ նախկին փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանը, ավելացնելով, թե չնայած 88-ից այս կողմ հայ ժողովուրդը ցուսաբերեց բացառիկ հավաքական կամք և ուժ, սակայն
եթե չլիներ այն ժամանակվա իշխանությունների քաղաքական հեռատեսությունը, մենք չենք կարողանա դրանք ամրագրենք այդ հատ։ Միայն ենթուզիազմը բավական չէր, միայն ֆիդայիներով, ազատամարտիկներով պայքարը հնարավոր չէր ապահովել այդ հաջողությունը ուսուներն ու հաղթանակները։
Խոսելով Ղարաբաղյան պատերազմով անցած իր զինակիցների մասին, ԵԿՄ նախկին փոխնախագահը հարկամարեց ընդգծել։
Ցավալի է, որ այսօր այդ տոնի համար պայքարող եւ այն մարդկանց մի մասը, որոնք իրենց պայքարի գնով հասել են դրան, այսօր իրենք անազատության մեջ են։ Ես ի նկատի ունեմ մեր քաղաքբանտարկյալ ազատամարտիկներին, Սասունին, Մուշեղին, Հարութին, Արամին, մնացած բոլորին։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, ով այսօր նույնպես ներկա էր Եռաբլուրում, շարունակելով թեման, ասաց, թե «Մեջբերում եմ ազատազրկված ազատամարտիկների և Հայաստանի քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը համար մեկ խնդիր է և նույնիսկ շատ ավելի կարևոր, քան Արցախի հարցն է կամ հայ-թուրքական հարաբերություններն են»։ Մեջբերման ավարտը.
Ինչու՞, որտեղ քանի դեռ կան Հայաստանում քաղբանտարկյալներ, անհնար է ոչ միայն գործնականորեն, այլև տեսականորեն որևէ դրական ակնկալիքներ ունենալ դա ու կարևորագույն հարցերը։
Շահնազարյանի խոսքով, չնայած ռազմական և քաղաքական արտություններում Հայաստանի օգնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ձեռքբերած հաջողություններին, որոնց արդյունքում էլ Ադրբեջանը արկադրված գնաց զինադադարի, սակայն ակնհայտ է, որ այսօր մեր դիրքերն էապես թուլացված են։
Առաջին հերթին դրա պատճառը Հայաստանի ներքին իրավիճակն է, երբ այսօր արդեն հսկասեի Հայաստանում անցումային շրջանը ստեյության ավարտված է, անցումային շրջանը դա ավտորիտարիզմից դեպի ժողովրդավարությունն է, ապա մեր մոտ ավարտված է, որտեղ արդեն ավտորիտարիզմի լիակատար հաղթանակ կարելի արձանագրել, տոտալիտարիզմի, այսինքն բռնատիրության որոշակի էլեմենտները։ Սա իհարկե իր շատ բացական ազդեցությունն է թողում այսօրվա մեր դիրքերի վրա, արցախյան հարցում, ընդհանուր կոնտեքստում։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան բանակցությունների վերջին շրջանի դինամիկային և ներկա փուլին, Դավիթ Շահնազարյանը բավականին հակիրճ պատասխանեց։
Եթե դուք ընդհանրապես նայեք ամբողջ այդ դինամիկան սկսած 98 թվականից, ապա ամեն ինչ մեր համար շարժվում է վատից դեպի վատտարագույնը, հետագնահատականը։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի ներկայացմամբ այն հաղթանակները, որ Հայաստանը ունեցավ 90-ականների սկզբներին, պետք է ամրապնդվեին ներքին զարգացումներով, զարգացնելով ժողովրդավարությունը, սակայն կարծում եմ, որ վերջին տարիներին երկիրը ամրապնդելու ներսից դիմադրողականությունը բարձրացնելու ուղղությամբ ցավոք շատ գործեր չեն արված, և դա հրամայական է հիմա առաջին հերթին ուշադրությունը դարձնել ներքին խնդիրների վրա, նշեց Կարապետյանը ավելացնելով.
Եվ ամենակարևորը, որ այն պատրաստ հարցը, որ հասարակության մեջ շատ քաղաքական գործիչների շրջանակներում առայն որ այսօր պահպանվում է ստատուս քվոն, դա այդպես չէ։ Ցավոք Հայաստանը այսօր ամեն օր նահանջում է տնտեսությունը, շատ ավելի վատ վիճակում է գտնվում, քան մեր հակառակորդների մոտ, եւ ուժային տարբերությունը Հայաստանի եւ երկու թուրք պետությունների միջեւ ցավոք խորանում է։
Վերջում նշենք, որ Հանրապետության առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր ներկա չէր ՀԱԿ-ի Եռաբլուր կատարած այցելությանը։ Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ փոխանցեց, թե պատճառը առաջին նախագահի վատառողջությունն է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Երևանում, այնպես էլ Ղարաբաղում այսօր պաշտոնական միջոցառումներ նվիրված Շուշիի ազատագրման 18-րդ տարեդարձին նախատեսված չեն։ Ինչպես պաշտոնյաներն են խոստանում, դրանք վաղը կանցկացվեն։ Շուշիում վաղ վատոնակատարություններին մասնակից հյուրերն արդեն հավաքվում են։ Մինչև Ստեփանակերտի մեր թղթակցին խոսքը փոխանցելը տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցի այդ միջոցառումներին։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նրա մամուլի խոսնակը։ Փոխարենը արդեն Ղարաբաղում է Հայաստանի երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մայիսյան երատոնի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղում արդեն տոնական տրամադրություն է տիրում։ Մսի վաճառման կետերում եւ Վարսավիրանոցներում մարդկանց հերթերը հենց այդ մասին են վկայում։ Վաղն առավոտից այստեղ ամենուր խորովածի հոտ կտարածվի։ Բացի տոնական սեղանից Ղարաբաղում մի շարք միջոցառումներ են լինելու։ Հենց այս պահին Ստեփանակերտի սպայի տանն արդեն մեկնարկել է մայիսի 9-ին նվիրված հանդիսավոր նիստը, որի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը կպարգևատրի մեծ հայրենականի վետերաններին, Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների մասնակիցներին։ Իսկ վաղ նարավոտյան Ղարաբաղցի երիտասարդները քայլերթ կկազմակերպեն միջև Շուշի։ Վաղվա միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը եւ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած հայաստանյան պաշտոնական պատվիրակությունը։ Ամեն տարվապես պաշտոնական պատվիրակությունը եւ շարքային քաղաքացիները առավոտյան ժամը 11-ին կայցելեն եղբայրական գերեզմանոց, որից հետո էլ ծաղիկներ կդրվեն Շուշի քաղաքի մուտքի մոտ գտնվող հրասայլին, որը մարտական գործողությունների ընթացքում առաջինն է մուտք գործել Շուշի։ Ստեփանակերտում եւ Շուշիում նախատեսվում է նաեւ մի շարք մշակութային միջոցառումներ։ Երեկոյան հայաստանյան երկիջ երկչույների մասնակցությամբ Ստեփանակերտի քաղաքային մարզադաշտում տոնական համերգ է պլանավորվում։ Այս պահին այնտեղ չնայած անընդհատ տեղացող անձրևի նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում։ Ստեփանակերտի եւ Շուշիի զարդարումն արդեն ավարտվել է։ Ամենուր կախված են Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դրոշները, ինչպես նաև ամեն տարվապես թարմացվել են ավտոճանապարհների նշահարումները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վանաձորում հերոսներին որոշել են նյութական նվերներ մատուցել։ Հայրենական մեծ պատերազմի 70 վետերաններ կազատվեն կուտակած գույքահարկից, բայց ինչպես իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է ճշտել, նրանցից միայն 52-ը կօգտվեն ավականու այդ շռայլ նվերից, քանի որ միայն նրանք իրենց անունով սեփականություն ունեն գրանցած։ Գոհացրել է արդյոք նվերը վետերաններին, կիմանանք Վանաձորի մեր թղթակցի ռեպորտաժից։
Մինչև 2010 թվականը գոյացած պարտքերը, ինչպես նաև այս տարվա գույքահարկը, վետերանները չեն վճարի։ Վանաձորի տեղական բյուջեի մուտքերն այս պարագայում կպակասեն 1.300.000 դրամով, այսքան է կազմում վետերանների պարտքը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի գույքի կառավարման ու հավաքագրման բաժնի պետ Վիկտոր Դարփինյանը սա բյուջեի համար ցնցում չի համարում, քանի որ պարտքի մեծ մասն անցած տարիների հին պարտքեր են, որոնց հավաքագրման վրա առանձնապես հույս չէին էլ դրել։
10 թվականը շատ քիչ է։ Տեսեք, ստեղումը շատ քիչ կա, մարդ որ 1000 քանի դրամ, 3000, այսինքն էս մի տարվա պարտ գումարն ապարտ չունի։
86 ամյա վետերան Շիլեր Թորոսյանը թեև գոհ է, որ իրեն ազատել են շուրջ 2000 դրամ գույքահարկից, բայց եւ նկատում է։
Աշկարայ դամուցեմ 2000 դրամ ինչ փոշատի սուս կմուծեի։ Մեր ստացածին սա փոշակը իմ ու բարգավիշ։ Լրիվ գնում է կոմունալ ծառայությունների վրա։ Մեզ էլ տակին բան չի մնա։ Դեռ ուել եմ գոհ։ Եթե էլի չթանգացնեն, գազը այնքան թանգացել են, որ եստի պատեն է կողտարի ձմեր գազ չօգտագործեն։
Հայրենական պատերազմի վետերանը փոխարենն առաջարկում է վերականգնել իրենց արտոնությունները։
Եթե հաշվի առնեին մեզ, մեր արտոնությունները չէին կրճատի։ Գազը 50%-ով էինք վճարում, լույսը 50%-ով էր, ջուրը 50%-ով էր, հեռախոսը անվարձ էր, վճար չկար, էլ ինչ կար։ Այդ աղբահանության համար փող չէինք վճարում մենք, գույքարկի համար չէինք տալիս։ Դրանք բոլորը վերացրին, 3500 դրամ ավելացրեցին, այսել իբր թե տրանսպորտի ծախսերի համար, եթե տրանսպորտի ծախսի մնչին ապետ, ոչ մի անգամ ես տրանսպորտի չեմ օգտվե, 11 համարով եմ մանգալիս։
Ոտքերով։
Այո։
Մեզ հաշվի չեն առնում, դժգոհում է 86 ամյա ծերունին։
Մենակ այս հենց օրերը են հիշում, մնացած ժամանակ մեզ բանի տեղ ծնող չկա։
Վետերանը վիրավորված է։
Ձեզով էր ասում գնաք կռել, որ միջը գլուխներդ գողում եք։ Այդ հենց ենի երաբերվում։ Հիմա էլ չի պակասել այդ հազնեսությունը, հիմա էլ կա։ Ոչ բոլորի մոտ իհարկե, բայց կա։ Ու դրա համար ես շատ վիրավորվում եմ։
4 զավակ, 9 թոռ, 5 ծոր ունի վետերան պապիկը, իր ապրած կյանքից չի դժգոհում, բայց եւ մտահոգ է Հայաստանի ապագայով, իշխանությունների վարած քաղաքականությունն էլ չի հավանում։ Խորհրդային կարգերը նրա համար հարազատ ու ճիշտ են մնացել։
Մենակ սրանք իրանց ցեղի մասին են մտածում, իրանց ընտանիքի, իրանց երբանի, իրանց թոռների ու ծորների, թալանը ժողովրդին ուրիշ ոչ մի բան։ Չի գողանան, այդ գողացածի մի մասն է ժողովրդին տան։ Սովետը 70 տարի կառուցեց, իսկ սրանք արդեն 20 տարուց ավել քանդում են, թալանում են, ծախում են, բայց դեռ չեն վերջացրել, չեն էլ ուզում հրաժարվեն իրանց զբաղեցրած դիրքից, պաշտոններից, որովհետև դեռ լա գողանալու բան կա, թալանելու բան կա դեռ։
86 ամյա վետերանը չի սիրում խոսել իր շքանշանների ու պատվոգրերի մասին, երբեք էլ դրանք չի կրել։ Այս տարի ևս չի պատրաստվում տոնական օրը նշել դրանք կրծքին փակցրած։ Ասում է, թե դրանով չի, որ ինքն իրեն գնահատված է համարում։ Տարվա մեջ մի օր, մի անգամ իրենց հիշելը վետերանը համարում է ցուցամոլություն։
Դա իսկական ցուցամոլություն է, ուրիշ ոչինչ։
Ինչի՞։
Ինչի՞։ Ինչի՞ն է սորը հիշում։ Թող հիշեն ամբողջ կյանքեմ, թող հիշեն մեր վիճակը բարելավելու ուղղությամբ, թող մեր իրավունքները վերականգնեն, ոնց որ մյուս հանրապետությունները մեն վերականգնել։ Սա է մեզ նայելը։ Չէ որ ես ինձ նման 100,000-ները եթե չլնեին, այդ թող նաև ժողովածները, շոր իրան գոյություն չէին ունենա, ֆաշիզմի ոտների տակ կճզմվեին։ Հա, ես դա լուրջ եմ ասում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Այժմ ներկայացնենք տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ այսօր բանավեճ կծավալվի օտարալեզու դպրոցների վերականգնման հնարավորության շուրջ։ Կառավարությունը արդեն իսկ հավանության է արժանացրել կրթության նախարարությունում ծագած այս գաղափարը, որով կվերացվի օտարալեզուներով դպրոցներ հիմնելու արգելքը։ Այժմ այդ նախաձեռնությունը խորհրդարանի դատին է ներկայացվելու։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերը օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն ու իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն այսօր նախաձեռնության վերաբերյալ իրենց տեսակետները կներկայացնեն։
Կառավարությունը ազգային ժողով է ներկայացրել լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախաձեռնություն, որով հնարավորություն են ձեռում Հայաստանում հիմնել օտար լեզուներով ուսուցման կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններ։ Այն միայն հաջորդ շաբաթ է քննարկվելու խորհրդարանական հանձնաժողովում, բայց արդեն իսկ հասարակական բուրըն քննարկումների տեղի է տվել, որին մասնակցել են անգամ իրավապաշտպանները։ Եվ այսօր էլ այդ նախաձեռնության մասին Ազատություն ռադիոյի զրույցի են գրավիրել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանին եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, կառավարության այս նախաձեռնության ընդդիմախոսների կրկնվող հակափաստարկներից է, թե անկախության մեր շրջանի գլխավոր ձեռքբերումներից է ազգային պետական լեզվով կրթական համակարգի կառուցումը ազգային բանակի, ազգային խորհրդանիշներին հավասարազոր, եւ այդ կարեւորագույն ձեռքբերումից հիմա փորձ է արվում հետ քայլ կատարել։ Համաձայն կարծոք այս գլխավոր փաստարկին, թե ոչ։
Բացարձակապես էլ համաձայն չեմ, որովհետև ինչ են շնորհակում ազգային բանակ, ուրիշ ինչ բանակ պետք է մենք ունենանք անկախնացություն, իսկ այդ ազգային դպրոցը խորհրդայինության ժամանակ չկար, ձերբերում չէր, պարզապես օբյեկտիվորեն, երբ անկախացանք, մնացած դպրոցները փակվեցին լեզվի մասին օրենք ընդունելուց հետո, եւ մեկ իներցիայի պես դպրոցները ավտոմատիկ հայկական էին, բայց որքանով են ազգային, չգիտեմ, որտեղ մեր այն կրթական պոտենցիալը, մշակութային պոտենցիալը, որը որ մենք որպես ազգ ունեինք, դրա 5%-ն չկարողացանք մեր կրթական ռեֆորմով մտցնել համակարգ եւ այդ երեխային իրոք կարողանանք նորմալ դպրոցից միջազգային այսօր մակարդակի համար adekvat դպրոցներ ավարտող մարդիկ պատրաստենք։ Մենք իներցիոն դե հայերեն պետք է լինել, հո ներողություն կներեք, հո չիներեն չեն սովորում մեր դպրոցում, բայց անկախացումը ավտոմատիկ դրան բերեց։ Տենց էլ պետք է լիներ, բայց որևէ բան այդ ռեֆորմերում չտվեցինք։ Մեր այսօրվա ազգային դպրոցը ըստ էության մեր մշակութային պոտենցիալի 5-10% տալիս է թե ոչ երեխեքին, եւ արդյունքում ազգային դպրոցի դիրքերը ավելի թույլ են, քան ուրիշ ազգային դպրոցների, որտեղ կրթական համակարգը ավելի adekvat է եղել։ Սա է պատճառը, որ մարդիկ ավելի գերադասում են որևէ այլ լեզվով դպրոց տանեն, որտեղ այնտեղ կրթական համակարգը այսօր միջազգային մակարդակի համար ավելի adekvat գիտելիքներով երեխեքի շրջանավարտները ապահովում։
Պարոն, դուք փնտրում եմ ձեր պատասխանի մեջ ներառեք նաև այն հիմնավորումները, որոնցով կառավարությունը հիմնավորել է իր այս նախաձեռնությունը, նշելով, թե դա հնարավորություն կտա նոր որակական մակարդակի բարձրացնել կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Բլոգերների հետ հանդիպման ժամանակ Արմեն Աշոտյանը նաև նշեց, որ մենք փորձում ենք բացել դաշտը, որը կընձեռի խոշոր ներդրումների հնարավորություններ։
Նախասեմ, որ իսկապես ես համարում դա մեր մեծագույն նվաճումներից մեկը, որը դեռևս խորհրդային տարիներին հիշում հիշեցնել, որ լուսավորության նախարար Միսակ Դավթյանի որոշումով եղավ, հետագայում նորի 93 տնի լեզվի օրենքը ընդունվեց, որ հայ երեխաներին ինչ պետք է տալ ու տարել լեզու կրթություն, իդեպ ասը, որ չպատպեցին ռուսական դպրոցները, ռուսական դպրոցները մնացին այլ ազգիների համար, ռուսների եւ այլ ազգիների, ովքեր ցանկանում են սովորել այդտեղ, այդ թվում օրինակ Հայաստանում բնակվող ասորիները։ Ըստ էության այս նախաձեռնությունը սա Հայաստանի իմ կարծիքով նաեւ սահմանադրությանն է դեմ, որովհետեւ Հայաստան սահմանված է պետական լեզուն հայերենն է, եւ սահմանադրությանն էլ է դեմ, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ խորհրդային տարիներին ինչ էր կատարվում, դա մեր ազգային հոգեբանություն է, թե ինչ ես չգիտեմ, երբ որ ամեն տարի փակվում են հայկական դպրոցներ եւ լսում էին ռուսական դպրոցներով երեխաները, սա ազգային աղետի էր վերածվել, բայց փաստորեն դուրս եկա, որ օրենքով կարգավորվեց այդ դրույթը, բայց հոգեբանությունը չի փոխվել, եւ տվյալ դեպքում իմ պատկերացումով սա Հայաստանի ազգային անկախության դեմ շատ լուրջ քայլ է։
Պարոն Արությունյանը մի առիթով արդեն նշել է, որ խորհրդային միության հետ զուգահեռներ տանելը մի քիչ ճիշտ չէ։
Այո, որտեղ այն ժամանակ պետական լեզուն ամբողջ երկիրը ռուսերենն էր, եւ ասենք որևէ դիրք զբաղացնելու կարիերա անելու համար առանց ռուսերենի չէիր կարող, առանց հայերենի կարող էիր։ Այսօր առանց հայերենի ինչ դպրոցը լավ արտես Հայաստանում չես կարող, այսինքն այսօր հայերենը ըստ էության ավելի պաշտպանված է, քան խորհրդային միության ժամանակ, եւ այդքան այդպեսի վտանգներ չկա, ինչպես այն ժամանակ, ասենք եթե մեզ մոտ մի 5 անգլիական դպրոց լինի, մի 5 ֆրանսիական, մի 5 ռուսական, սա չի կարող ինձ իրավիճակի բերի, ինչու՞։
Ռուսականացնեմ խոսքը 28 դպրոցների մասին։
Դա 28 տարբեր լեզուների, դրանցից ասենք մի 7-ը մի երկրի, ասենք ես կարծում եմ, որ հիմնականում պետք է այն լեզուներ, այն մշակույթների դպրոցներն են, որոնք առաջատարին այսօր աշխարհում։ Որոնցից վերցնելու բան ունենք նաև մեր մշակույթի համար։ Դա այդ 28 դպրոցը, որի մեջ ասենք մի 7 հատ ռուսական լինի, մի 7 հատ անգլիական եւ այլը, դա այդ վտանգը չի կարող լինել մեր ազգային դպրոցի համար, ինչ որ խորթային միության ժամանակ այդ ռուսական դպրոցների պրոցեսը, որովհետեւ մարդիկ պարզապես երկու նույն Հայաստանի Հանրապետությունում կարիերա անելու համար ռուսերենի չիմանալը բավարար է, որ դու չկարողանաս կարիերա անես։ Այսօր այդ վտանգը, այդ միջավայրը չկա։
Պարոն Իշխանյան, դուք պնդում եք, որ ընդհանրապես 2 տասնյակի կամ մի քիչ ավել հասնող այդ դպրոցները կարող են իրոք վտանգել մեր ինքնությունը եւ ազգային նկարագիրը։
Սկսենք այն բանից, որ ինչու համար պետք է օտարալեզու դպրոցներ լինեն։ Կողմը իհարկե, այսինքն դա անհնար է կողմ չլինել, որ պետք է Հայաստան միջնակարգ կրթություն ստացած երեխան, պատանին կամ աղջիկը փայլուն տիրապետի առնվազն բացի հայերենից 2 օտարալեզուների։ Իսկ ինչ է նշանակում բացել այլ օտարալեզու դպրոցներ, որպեսզի այդտեղ այդ լեզուները սովորեն։ Այսինքն ընդունում է Հայաստանի իշխանությունը եւ կրթության նախարարը, որ Հայաստանում կրթության մակարդակը ցածր է, եւ դրա համար բացում է, այսպես ասած, վերնախավային դպրոցներ, սա մեկ։ Երկրորդը, իսկ եթե կրթական մակարդակը ցածր է եւ դու չես կարողանում կրթության մակարդակը ընդհանուր բարձրացնել եւ բացում ես օտարալեզու դպրոցներ, իսկ այդ որ վերին արտից օրենի երեխաները պետք է գնան այդ դպրոցներից մյուսները, իսկ ինչու համատարած չի բացում օտարալեզու դպրոցները, որ բոլորը գնան եւ այդտեղ բարձր մակարդակի օտարալեզուներ սովորեն։ Եվ մի բան եմ ուզում ասել, որ ըստ էության ազգային եւ մայրենի լեզուների մեջ տարբերություն կա, որովհետեւ կարող է պատահել ազգային լեզու լինի հայերենը, բայց մայրենի լեզուն դա ձևավորվում է դպրոցում, անկախ Հայաստանում մեր դպրոցներում ոչ թե ազգային լեզուն ենք դարձնում մայրենին, այլ մայրենի լեզուն մեր երեխաների դարձնում ենք այլ օտար լեզուներ։ Սա ուղղակի ես չգիտեմ, թե ինչ մտածողություն է։
Հոնարդյան, ես ուզում եմ մեջբերել նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս արևելագետ Սամվել Ղարաբեկյանի պնդումը, որը նշել էր, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ մեր կառավարությունը ըստ էության խրախուսում է մեր երկրում այլալեզու մշակութային միջավայրի և մտածողության տարածքի ստեղծումը, խրախուսվում է, որ հայ երեխաները ձգտեն հաճախել այլալեզու դպրոցներ և ոչ թե այն պատճառով, որ երեխան կամ նրա ծնողը չեն ուզում մայրենիով սովորել, այլ որովհետև այն գլխից նրանց ներշնչել են, որ օտար լեզվով սովորել է և դրա իմաց հետագայում իր համար նաև իր աշխատատեղի որոշակի շուկա գտնելու կամ հետագա կրթություն ապահովելու ճանապարհ է։ Արդյոք սա ճիշտ է։
Եկեք մեկ-եկ ներս մեզ ազնիվ պատասխանենք։ Նաև մարդը իրավունք ունի այնպիսի կրթություն ստանա, որը նրան միջազգային մակարդակի բազա կտա և նա կարողանա հետագայում դա շարունակի, ճիշտ է թե ոչ։ Ես կողմնակից եմ, որ մեզ մոտ ազգային դպրոցը իրոք այդ մակարդակի կրթություն տա, բայց այսօր մեր ազգային դպրոցը այդ մակարդակի կրթություն չի տալիս, ուրեմն մի կողմից դա պետք է ուժեղացնել, եթե դա ուժեղ լիներ, այդ 20-22-28 դպրոցից չենք էլ վախենա։ Մենք այստեղ մեր մտահոգության մեջ նաև թաքնված է մեր հասկացությունը, որ շատ թույլ է, իսկ ես 20 տարվա մեջ ով էր խանգարում, որ մենք մեր կրթական համակարգը իրոք ռեֆորմի ենթարկեինք և բերեինք միջազգային մակարդակի, այսինքն եթե դա թույլ եղավ, իրոք համատարած փորձելուն այդ դպրոցները գնալ, բայց դրա պատճառով մի քանի նմանատիպ դպրոցներից հրաժարվել պետք չէ, որտեղ դա նոր մենտալիտետ է բերում։ Մենք շատ կարծրատիպ ենք մի քիչ մտածում, ոչ մի բան չի լինի, որ մի փոքր այդ ամենը մի քիչ ջրի կասնենք, մի քիչ ուրիշ մշակույթից էլ վերցնենք, այդ մի քանի դպրոցից ասենք տարեկան թողումի 152,000 հոգի շրջանավարտ լինի, նրանք թող 800 լինի 10,000-ի մեջ, հասկանում եք, նրանք ընդհանրապես ինչ որ մի նոր բան կբերեն և դա կձուլվի, կմարսվի հայկական միջավայրի կողմից, բայց այդ էլ կվերցին, դրանով մեկ ավելի կուժեղանանք։ Բոլոր առաջատար մշակույթներին եթե նայեք, նրանք առաջատար են եղել իշնորի նրան, որ կբաց համակարգ են եղել ուրիշի նկատմամբ և նրան լավագույնը վերցրել են, բայց դրա հետ մեկտեղ եթե մենք մեր ազգային դպրոցը չուժեղացնենք այս վիճակում, այդ վտանգը կա, ես համաձայն եմ, ուրեմն սրանք պետք է ոչ թե իրար հակադրել, այլ նա ուժեղացնել, սրանից էլ չվախենա, որ մի քանի տեսնես դպրոց կլինի, սրա մասին է խոսքը։ Վրաստանում այդ դպրոցները բավականին շատ են, բայց որ պրոբլեմ չի առաջանում Վրաստանում իրենց վրացականության համար, Բաքվում երևի մոտ 40 ռուսական դպրոց կա, բայց որ նրանց ազգայինի համար դա պրոբլեմ չի առաջացնում, այսինքն մենք մի քիչ արհեստացին ենք այս պրոբլեմը սարքում, որի արմատներ այնօր ենթագիտակցաբար գալիս է նրան, որ մեր ազգային դպրոցն է թույլ, չի տալի միջազգային մակարդակի կրթություն, իսկ ով է խանգարում, որ մենք դա բերենք այդ մակարդակի։
Արմատները արդյոք նաև փորձ է, չի խորհրդային միության,
որ խորհրդային միության ժամանակ բոլոր տեղերն էին այդպես, բացի մեր բալթյան երկրներից, այն նրանք 40 տարի էին մեջը, եթե մի ևս 40 տարի անցներ, այնտեղ էր դա սկսելու, այնտեղ միջավայրն էր այդպես, խորհրդային միությունը ֆորմալ էր ֆեդերացիա, ասենք ունիտար երկիր էր, պետական լեզուն էր ռուսերեն էր, դա լրիվ ուրիշ միջավայր է, իսկ սա լրիվ ուրիշ միջավայր է, հասկանում
եք, արդյոք միջավայրը ուրիշ է։
Ես այսպես ասեմ, Հայաստանի խորհրդային ազգից հետո Երևանում 1-2 ռուսական դպրոց էր եղել, իր դեպասը որ պետական լեզուն էր խորհրդային Հայաստանում հայերենն էր, 77 թվականի սահմանադրությամբ փորձեցին փոխել, բայց բարեբախտաբար չստացվեց, չնայած այնտեղ միայն չկար գրված որ պետական լեզուն հայերենն է, այնտեղ շատ միշուշոտ նաև կային այլ լեզուների զարգացում և այլն վայրն, ինչևէ, և դա մի դպրոցով չի սահմանակվում, եթե բացեցիր այսպես ասած պանդորայի արկղը, դա արդեն շարունակվում է, և այստեղ ես ոչ միայն դեմ եմ այդ 28 դպրոցին, այլև այդ 28 դպրոցը 28-ով չի սահմանափակվելու և ստրեսը ստահ եմ, դա գնալու է, դա հեղեղ է դառնալու, և մենք ունենալու ենք էլի այն շերտը, ինչ որ կար խորհրդային տարիներին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, հիմիկվա օրենքով չի թույլատրվում, չէ՞ որ գնան ռուսական դպրոց հայ երեխաները, ես իմ ծանոթներից մեկն է ինձ ասել, եւ որ Հայաստանում ծնված մեծացած ինքներին էլ հայ, եւ պարզվեց երեխաները ռուսական դպրոցում են սովորում, եւ ես հարցեցի, այդ ինչպես է եղել, նա ասաց, ուրեմն այդ էլ չէի կարող դասավորել։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, այդ 28 դպրոցը թող որպես փորձնական դարձնեն խորացված լեզվի կրթության դպրոցներ, ոչ թե հանրակրթական առարկաներն ասնեն, դա դինի մրցակցային ման, որ միստերը փորձեն հավասարվել
նրան, եւ այդ անդորը չէ, բայց սխալ տեղ ես շեշտադրում, դու որպես այդ հարցը լուծես, պետք է քո ազգային դպրոցի վրա շեշտվես, ռեֆորմներ անես, այլ ոչ թե դա
իհարկե,
բայց ասում եք սա փակեն, ոչ, որ հանգարց
Չես ասում սա ուժեղացնենք, եթե դու դա կրես, եթե դու դա ուժեղացնիր, սա որ 50-ատ էլ բացես, քո համար պրոբլեմ չի լինի, բայց դու ասում ես չէ, սա փակենք, որտեղ թույլ ենք հանդարսախ չվազել ընդեր, վազելու են, այսօր դու ռուսական համասարան ունես, այսօր դու ամերիկյան համասարան ունես, միևնույնը գնալու են կամ արտասահման են տանելու, և դրսից թափանցելու, այսօր Regent School-ն է աշխատում, Թայլանդ են մարդիկ նույնիսկ իրանց երեխեքին տանում, որտեղ ամեն ծնողը ուզում է իր երեխային այնպիսի կրթություն թողի, որը նրան աշխարհի մարդ կսարքի նաև, բաց նայած, որ նա հայաստանյան քաղաքացի նամատ քո երկրում բարձր մակարդակի մասնագետների համար շուկա էլ չկա, սա օլիգարխիկ համակարգ է, հիմա փոխանակ շեշտը դնենք դրա վրա, որ մեր մոտ համակարգը
օլիգարխիկ դպրոցներ են լինելու
ու փառք Աստու, այդ նշանակում մի սերունդ շուտ այդ մարդիկ գավառականությունից դուրս կգան, որտեղ
հայկական դպրոցը գավառական է,
դե համենայն դեպս այդ դպրոցների մեջ գավառականությունը ավելի շուտ կմարվի, որովհետև ուզում ենք դա, մենք ցանկանում ենք թե ոչ 700 տարի պետականություն չունենալով մեր դպրոցը մեկ կրթական համակարգը շատ հարցերում հետ մնաց առաջադեմ կրթական համակարգերից, անգլախոս աշխարհի, ֆրանսախոս աշխարհի, հիմա դու մի քանի դպրոցներ դրանց էլ վերցնենք, դրա հետ միասին ազգային դպրոցներ ուժեղացնում ու եւ այդ խնդիրը չի լինի,
Իվարյան, Իվարյան,
ամեն ինչի նկատմամբ հայկական սինդրոմի մասին փակվենք, մենք ենք մեր սա,
ես
սալը գրկենք, ասենք վերջ,
էսա ցանկացած քաղաքակիտ երկրում գոյություն ունեն այլալեզու դպրոցներ, իրենց մոտ պետական լեզվով դպրոցներ կան, ավելին ասեմ, եւ ես դա ողջունում եմ, որ Հայաստանում այլալեզու դպրոցները ազգային փոքրամասնությունն պետականորեն է հովանավորվում,
ռուսական դպրոց, դա հայկական, հայկական դպրոցը բեր հասցրու այդ մակարդակի, Հայաստանում նա պետք է հայկական
դպրոցը մակարդակների մասին արդեն կրթության փակելու հարցը որն է, ըստ էության կրթության մակարդակը ծածկել, այսքան տարի կրթական մակարդակ թող բարձրացնեն, 12 տարվա դպրոց են սարքել, ինչ որ ռեֆորմներ են արել, եթե չեն կարողանում 12 տարվա դպրոցական մակարդակը բարձրացնել, որտեղ ես չեմ ասում յուս առարկաների մասին,
առաջին
երկու այլ լեզու նորմալ սովորել, ուրեմն այդ կրթության նախարարները պետք է
մեծ
հրաժարական տան եւ կառավարություն, այո,
ես ռուսական կրթություն, հիմա ինչ, ես ավելի բաց քաղաքացի եմ,
քան այսպեսի բան ասեցի, հայրենասիրության մասին չխոսեմ,
Եկեք
հայրենասիրության մասին չխոսենք,
պրոբլեմները ես այդ շերտի ներկայացի,
ես ինչ ասեցի,
եկի քո ես շերտ կամ գնացին այդ դպրոցի վրա, հիմա ինչ պրոբլեմ, ես չեմ ասում,
ո՞նց ինչ պրոբլեմ,
հա ես այդ շերտի ներկայացիչն եմ, այսօր ես մեր երկրի համար ավելի վատնեմ, քան հայկական կրթություն ստացածը, ինչու՞ն է իմ բացասական կողմերը, բացատրի
ես ասում, ուրեմն ձեր ասելով ռուսական դպրոցն ավելի լավ է, քան հայկական դպրոցը,
բայ տեսնում ես,
չէ, հարցը
էս է, այ հետաքրքիր է, տես էդ էլ է գալի քո հայկական կրթությունից, հակադրելու ճանապարհով ես գնում, ոչ լավն է, ոչ մատն է, ընդդեղից էլ վերցնելու բան ունենք,
ընդդեղից էլ
հետ էլ մեր ուժեղացնենք,
Իվարյան, Իվարյան, դու գիտեք որևէ քաղաքակիրթ երկիր, ասենք Ֆրանսիա, որտեղ ֆրանսիացիները գնան ռուսական դպրոց կամ անգլիական դպրոց,
այդպես բան գոյություն չունի, որտեղ ֆրանսիան իր կրթական
համակարգը, այսինքն մենք այս գավառական մտածողությունը այստեղ է, որ մենք մտածում ենք, որ մենք ցածր ղարքի ազգ ենք, իսկ նրանք ավելի բարձր,
որտեղ դրանք ավելի բարձր են, ցածր ղարքի, բայց մենք մեր դպրոցը չենք կարողացել են
մակարդակ, չենք կարող, ով է մեղավորը, որ չենք կարողացել,
հա փոխանակի այդ լուծենք,
հակատար է պետք լուծել,
հարցի լուծում է 20 դպրոցը մեր համար
կարող է, այդ դպրոցը որ բացվեց, այնյուս հարցի երբեք չի լուծվի, որտեղ բոլորը կձգտեն նրան, սա փորձն է ճիշտ տալիս, երբ որ Հայաստան ռուսական դպրոցներ բացվեցին, ամբողջ վերնախավը կենտկոմական, այսպես ասած մտավորական, իրենց երեխաների տվեցին ռուսական դպրոցներ, եւ իհարկե ինչ որ չափով գուցե ռուսական դպրոցների արտաքին մակարդակը անցումներով եւ այլն բարձրացավ, եւ այդ հարցը առաջացավ, ռուսական դպրոցների մակարդակն ավելի լավ է, որտեղ արդեն իշխանությունը հայկական դպրոցների բանտեղ չեր դնում, սա է հարցը,
դուք համաձայն եք, որ օտար լեզուների իմացությունը խորացնելու խնդիրը լուծվի հայկական դպրոցների
հաշվին, չէ, եկեք մենք շփոթենք դրանք, ես պարզապես համոզված եմ, որ 20 քանի դպրոց, որոնք որ կլինեն, ասենք թե 4-5 դպրոց, որտեղ ես հիմնականում մի քանի, ասենք լեզվային դաշտ եմ ճանաչում, որոնցից բան ունենք վերցնելու համաշխարհային, ասենք դա անգլիախոս աշխարհն է, դա ֆրանսախոս, գերմանախոս եւ միգուցե նաեւ ռուսախոս, մոտավորապես այս 4-ն այն հիմնականը, իսպանախոս եւ այսինքն որ բաժանում ես ըստ էության ամեն մի լեզվի, ամեն մի կրթական համակարգից 2-3 դպրոցս ընդհանրապես ունենալու, եւ այդ մարդիկ այն մեծ ծովի մեջ հայալեզու ընդհանրապես այդ կրթական համակարգի դրականը վերցնելու են, ձուլեն վերեն հայկականացվելու է, մենք դրանց միջոցով մարսելու ենք, դա մերն ենք ուժեղ ասելու։
Տվեք մեջ վերել կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայանի տեսակետը, որը նշել է, որ ինքը բանակցություններ է վարել Ժնևում միջազգային բակալավրիատի դպրոցների ցանցի կենտրոնի հետ, որ Հայաստանում ստեղծվի այդպիսի մի դպրոց, և նշել է նա, որ նրանց պահանջների մեջ ամենևին չի մտնում, թե դա պետք է լինի անպայման անգլերենի կամ այլ օտար լեզվի հիմքի վրա գործող դպրոց։ Նրանց համար մի անգամ այն ընդունելի է, որ դպրոցի հիմնական լեզու լինի հայերենը։
Մենք ամեն ինչ պետք, մենք եւ հայկական դպրոցը պետք է հզորացնենք եւ այնտեղ մի քանի օտար լեզվի ուսուցում խորացնենք։ Դրա հետ զուգահեռ, եթե մի քանի 3-4 դպրոց ամեն մեկից էլ ունենան, դա էլ պրոբլեմ չի լինի մեզանալ։ Ամենը ավելի կբազմազանացնի, ավելի մեր մի քիչ կարծրատիպ մտածելակերպը մեր մի քիչ ավելի կընդլայնի, ես տենց եմ կարծում, վտանգ չի առաջացնի հայկական դպրոցներ ուժեղացնելով։ Այսինքն մեր այսօր համար առաջի պրոբլեմը մեր հայկական դպրոցները և մեր կրթական համակարգը ռեֆորմանել և միջազգային մակարդակի հասնել։ Եթե մենք սա անենք, նմանատիպ հարց չենք էլ վիճի, ուզումա բացել, որտեղ դա մասսայական էլ չի դառնա։ Բայց քանի այսպես թույլ ենք, առանց բացելու էլ, առանց չբացելու էլ, միևնույն է, մենք պրոբլեմ ունենք։
Մի հարց եմ ձեզ ուզում տալ, որ 168 ժամ թերթին տված հարցադրությունը հնչեցրել է հոգեբան Լուսինե Հովանիսյանը։ Չի հոգնեցնում ինչ որ մի զանգվածի համար, որ ուզում էր իր երեխային տանել ռուսական դպրոց պայքարելը։ Իսկ ուցե իսկապես ձեռքը թափ տած հարցրել նա, այս ժողովուրդ ուզում է այլ լեզվով խոսել, իր մայրենին չիմանալ, օտար անուն կրել, ինչի խանգարել։
Այսի
հարց եթե մենք դնենք, որ ընդհանրապես պետությունը որևէ կարգավորիչ մեխանիզմ, որևէ բան չպետք է ունենա, ուրեմն չի ուզում երեխան բանակ գնալ, չպիտի բանակ գնա, թե ուզում է ասեք, թե այստեղ փողոցում այս ինչ բան անել, այդ ինչ բան անի այդտեղ, այսինքն որևէ օրենքներ չպիտի գործեն, այսինքն որևէ պետության
մեջ։ Ուրեմն
օրենքները բոլորի համար են գործում, կգործեն, բայց եթե քո երկրում օրենքները առջև բոլորը հավասար են, բայց մի քանիսը ավելի հավասար են, այդտեղից էլ այս պրոցեսը սկսում է, էլի այդտեղ չենք մենք պատճառը բան գալի։ Ես համոզված եմ, եթե մեր հայկական դպրոցներում ռեֆորմ անեն, նորմալ կրթական համակարգ տան այդ երեխեքին և մի քանի ուրիշ լեզվով հետ, մենք սկիմ վերջներս էլ շատ ներողություն չի լինի, թե քանի դպրոց են բացում, քանիսը ռուսական անելու, քանիսը ֆրանսական, քանիսը անգլիական, բայց մեր թուլության պատճառները այնտեղ չեն որոնում, որտեղ որ պետք է որոնենք, դրա մասին է խոսքը։ Իսկ ծնող իրավունք ունի ասի, եթե պետություն դու չես կարողանում մեր ազգային դպրոցում այդ մակարդակի կրթություն տաս, ուրեմն ես ինձ իրավունք եմ վերապահում նենց դպրոց տանեմ, որ իմ երեխան միջազգային մակարդակին հավասար կրթություն ստանա, եւ դու սրա դեմ իրավունք ունես պայքարես, նայել իր երեխայի ապագայի մասին ա մտածում։
Իբրեկյան, ծնողը մեր բնակչությունը ունի ես սա պոզիտիվ իրավունք է, կրթության իրավունքը, պետք է պահանջի պետությունից, որ դպրոցը դարձնի պատշաճ այնպիսի կրթական համակարգ, որտեղ իր երեխան ավարտելուց հետո կարողանա ունենա բարձր մակարդակի կրթություն։ Այսպես ասեմ, եթե պահանջեք պետությունից, ոչ թե ասեք այդ պետությունը դու չես կարողանում, ես գնում այսինչ տեղը, եւ այս պետության անկարողությունը իրենց համար արդեն ստեղծվել է, այսպես ասած, իրենց համար վերնախավ են ստեղծել, եւ չկարողանալով բոլորի համար ստեղծել նորմալ կրթական համակարգ, ուզում են վերնախավային դպրոցներ բացել, եւ ես նորից եմ կրկնում, վերնախավային դպրոցը երբ 28 են բացելու, դա սկիզբն է լինելու, հետո դա սկսվելու է շատանալ, եւ իսկ այն մյուս դպրոցը ընդհանրապես այսօրվա մակարդակից էլ ավելի ցածր իջնելու։ Նորից եմ կրկնում, խնդրեմ, բարձրացրեք հանրակրթական դպրոցներում լեզուների մակարդակը, այդ 28 դպրոցը դարձած խորացված ուսուցման տարբեր լեզուներով դպրոցները, բայց ոչ հանրակրթական առարկաների հաշվին, եւ թող լինի մրցակցություն մյուս դպրոցների միջև։ Խոսքը վերաբերում է հանրակրթական դպրոցներին, որովհետեւ մարդու մայրենի լեզուն ձևավորվում է հանրակրթական դպրոցներում, բուհերը արդեն կարող են նրան կընտրել։ Սա ամենակարևորը նախնական կրթությունն է, սա Ցունուդայի հայտնի աշխատության մեջ էլ է դրա մասին խոսում, եւ այս նախաձեռնությունը ես հիմա ուզում եմ ետ վերադարձնել պարոն Աշոտյանի 2004 թվականի ասացը, որ սա այս նախաձեռնությունը ինչ ես հիշում եմ Հայաստանում 5-7 շարեսան գործունեությունը։
Աշոտյանն է տենց ասել։
Նա ինձ էր վերաբերում որպես մարդու իրավունքների պաշտպանություն 5-7 շարեսին, այս նա վերադարձնում որ սա 5-7 շարեսին։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, եթե երկրում համակարգը սոցիալական արդարության դեֆորմացված է եւ կրթական մշակութային համակարգը այսքան թույլ է, 5-րդ շարասյուն էլ կլինի, 6-րդ էլ կլինի, 7-րդ էլ կլինի։ Ուրեմն ես կարծում եմ այսօրվա մեր հաղորդման լեյտմոտիվը պետք է լինի հետեւյալը. հզորացրեք ռեֆորմների միջոցով ազգային դպրոցը, մեր կրթական համակարգը, մնացած հարցերը որևէ պրոբլեմ չեն առաջացնի։ Այդ դեպքում հզոր լինելով կարող ենք բացել նաեւ այլ մշակույթների համար եւ նրանց լավագույնը վերցնել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Մոսկվայի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չմասնակցեց այսօր այնտեղ անցկացվող ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, սակայն մեր թղթակցին հաջողվել է ճշտել, որ հաղթանակի 65-ամյակի նվիրված միջոցառումներին նա կմասնակցի, ավելին, որ Ալիևն արդեն Մոսկվայում է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։ Ազա, դու մեզ լսում ես։
Այո, ասկստեության հավերելու ընդամենը երկու բան ունեմ, նախայն, որ իսկապես Իլհամ Ալիևն, Ադրբեջանի նախագահն արդեն ժամանել է Մոսկվա և վաղը նա մասնակցելու է մայիսի 9-ի հաղթանակի նվիրված բոլոր միջոցառումներին և վաղը երեկոյ նոր մեկնելու է Ադրբեջան։ Եվ նաև ասկիկ կա, որ որոշ աղբյուրներից տեղեկացանք նաև, որ ռուսական կողմ ու այդ ու ամենայնից դեռ հույս ունի ինչ-որ ձևով կազմակերպել Ալիև Սարգսյան կարճատև հանդիպում, և կա տեղեկություն, որ հնարավոր է, որ նման կարճատև հանդիպում տեղի ունենա այդ ճաշկերույթի ժամանակ։ Վաղը ընդունելություն է կազմակերպում Ռուսաստանի նախագահը, որին ներկա են լինելու հրավիրված բոլոր նախագահները, մոտ 30 երկրների նախագահներ, և այդ ընդունելությանը ներկա են լինելու և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ներկա են լինելու, և հնարավոր է, որ փոքրիկ կարճ հանդիպում տեղի ունենա այդ ամենայնի ոչ ֆորմալ հանդիպում, ես նկատի ունեմ։
Շնորհակալություն, Ազա, Ազա Բաբայանն էր Մոսկվայից հաղորդում, թերևս վաղը արդեն ճշգրիտ տեղեկատվություն մեր ունկնդիրներին կփոխանցենք։ Շնորհակալություն։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ամեն անգամ, երբ խոսք է գնում Շուշիի ազատագրման կամ ընդհանրապես Ղարաբաղյան պատերազմ տարած հաղթանակի մասին, սովորության համաձայն բոլորն ասում են, որ պետք չի առանձնացնել որևէ մեկի դերակատարումը, որովհետև այդ պատերազմում ազգովի են խախտել։ Բայց արի ու տես, որ հետին թվով իմաստուն մտքեր արտահայտելու պրակտիկան այսօր էլ շարունակվում է։ Ղարաբաղյան պատերազմի պատմությունը խեղաթյուրելու առաջին լուրջ փորձը, եթե հիշում եք, Ռոբերտ Քոչարյանն իրականացրեց անձամբ։ Նա ինչ-որ անկաշկանդ մտնոլորտում դատողություններ էր անում այն մասին, որ կոնկրետ Շուշիի ազատագրումից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղյակ չի եղել, իրենք դա թաքուն են արել։ Բայց ամեն ինչ դրանով չավարտվեց, հիմա էլ մեկ այլ իմաստուն միտք է շրջանառության մեջ դրվել։ Վերջերս Հոյիդա Գերագույն Մարմնի անդամներից մեկը տարավ բերեց, թե եթե 1992-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քիչ խելք ունենար, Նախիջևանը կազատագրեր։ Այդ նշաններ, Պաշուշին թաքուն ազատագրել էիք, Նախիջևանն էլ ազատագրեիք, ինչու էիք սպասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը ասում է. Եթե ադրբեջանական կողմը արտգործնախարարի, փոխարտգործնախարարի կամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի մակարդակով հայտարարում է, որ ամբողջ միջազգային հանրությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ինչու է անընդհատ խոսվում խնդրի ռազմական լուծման մասին? Եթե կա պատերազմի սպառնալիք, նշանակում է միջազգային հանրությունը հակված չէ բավարարելու Ադրբեջանի հավակնությունները, այսինքն բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթուղթը չի գոհացնում Ադրբեջանին։ Այդ դեպքում Ադրբեջանը կարող է դիմել ռազմական արկածախնդրության, ինչին մենք հակադարձում ենք, ամրապնդելով սեփական պաշտպանական համակարգը, անվտանգության նոր մեխանիզմներ ստեղծելով։ Կապիտալի հետ զրույցում հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը ասում է, եթե ռուսական դպրոց է, ուղղվածությունն ավելի շատ լինում է դեպի ռուսական մշակույթը։ Չեմ ասում, որ ռուսական մշակույթը վատն է, սակայն այստեղ կա գաղափարախոսության, աշխարհայացքի հարցը, նույնիսկ անկախ այդ մարդկանց կամքից։ Խնդիրն այն է, որ հայերենը կսկսի դիտարկվել որպես կենցաղային լեզու։ Ինչու՞։ որովհետև խորհրդային միության ժամանակ հայոց լեզուն ստացել է շատ ուժեղ հարված և ենթարկվել է խտրականության։ Այսօր դեռ այդ հարվածից ուշքի չեկած, իսկ ուշքի չի եկել, քանի որ անհրաժեշտ քայլեր այս 20 տարվա մեջ չեն արվել, նոր հարված է նախապատրաստվում։ Հայերենն այսօր այդ վիճակում չէ։ Մրցակցությունը, որի մասին խոսում են, հոգուն հայերենի չի լինելու։ Հայերենը կվերածվի կենցաղային լեզվի, իսկ կորցնելով լեզուն կորցնում ենք նաև մեզ։ Լեզուն ու ինքնությունը միահյուսված են։ Եկեք այսօր ամրացնենք հայերենը, ընդունենք ծրագիր և հետո դուրս գանք մրցակցային դաշտ։ 168 ժամը զրուցել է մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Նա ասում է. Իմ գնահատականով այս պահի դրությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը ունի լուրջ խոչընդոտներ լիարժեք բացահայտումներ իրականացնելու համար։ Մինչև այդ խնդիրները չդրվեն մի կողմ, այսօրվա իշխանությունները մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտումներ չեն իրականացնի, որովհետև այն կարող է բերել այնպիսի հարցերի պատասխանների, որոնք ցանկալի չեն շատ իշխանավորների համար, սկսած Ռոբերտ Քոչարյանից։ Լրագրողը հարցնում է. Արդեն պետք է, որ հրապարակված լիներ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ձեր և Սեդա Սաֆարյանի պատրաստած 5-րդ զեկույցը։ Պատասխան. Ի հայտ եկան նոր հանգամանքներ, որ նախկինում մեր տրամադրության տակ չեն եղել։ Այդ պատճառով էլ այն հաջորդ շաբաթվա սկզում հատվածային տեսքով կներկայացնենք հանրության դաթին։ Այն վերաբերվում է մասնավորապես մարտի 1-յան դեպքերին, կոնկրետ ուժային համակարգ կներկայացնող կառույցների մասնակցության փաստին։ Մեզ համար շատ կարևոր է բացահայտել մարտի 1-ը ամբողջությամբ, որպեսզի ապագայում երբևիցե սխալ որոշումների արդյունքում մարդիկ չմահանան, իսկ քաղաքական զարգացումների մեջ ուժային համակարգի ներգրավվածությունները լինեն միայն օրենքի սահմաններում և ունենան կոնկրետ պատասխանատուներ։ Առավոտի զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանը ասում է. Ցավոք սրտի Հայաստանի ոստիկանությունը անկախության այս ողջ շրջանում այդպես էլ չդարձավ հայաստանյան ոստիկանություն, այլ շարունակեց մնալ սովետական միլիցիա, այստեղից բխող ոչ բացասականով։ Այսօր այդ համակարգը ծառայում է ոչ թե պետության ու ժողովրդին, այլ գործող իշխանավորին։ Ըստ էության այն վերածվել է իշխանավորի ձեռքի կույր մահակի, որը հասարակական կարգի պահպանման և հանցավորության դեմ պայքարի իր հիմնական գործառույթները իրականացնելու փոխարեն զբաղված է քաղաքական հետապնդումներով։ Այստեղից էլ ոստիկանի գլխում ծագած սեփական անպատժելիության գաղափարը։ Նա մտածում է, եթե ես անվերապահորեն ծառայում եմ իշխանավորին, ուրեմն նա ինձ պարտավոր է պաշտպանել, ես օրենքից դուրս եմ, ու ինձ ամեն ինչ կարելի է, իսկ սեփական անպատժելիության մտքից մինչև մարդասպանություն մեկ քայլ է։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ մերուն կնդիրներին տրամադրենք խոսքը շաբաթվա ընթացքում նրանց ուզող թեմաներին այս անգամ ծանոթացել և դրանք կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են բժշկական ծառայությունները թանկացնելու իշխանությունների մտադրություններին։ Մարդիկ ազանգում են, թե ինչպես են ոլորտի պատասխանատուները նման որոշումներ կայացնում, երբ շատ լավ գիտեն, որ բնակչության մեծ մասը աղքատության մեջ է։
Մի հանրապետությունում սոցիալական են հայտարարած, որտեղ 600,000 միայն ավելի թոշակառուներ կան չնչին թոշակներով, 50%-ը աղքատության շեմին, անգործների չլսված քանակ։ Ուրեմն ոնց ինչի վրա են հույս դրել։ Ուրեմն իբր բժիշկերին կանշարկ չտալու համար, բյուջե մտցնելու համար պետք է թանկացնեն, որոնք ռեալ չեն, օպտի վճարի դրա համար։ Ես շատ վրտոված եմ, ինքս թոշակառու եմ, ես չեմ պատկերացնում, այդ մենակ թշնամիները կարող են այդպեսի բան հայտարարել և պարզեն դրանք անպայման կանցկացնեն, որտեղ մեծամասնությունը անպայման կքվեարկի կողմ, որպեսզի իրենք հետո վայրեն իրենց սալանացը, իրենց կուտակացները։
Ունկնդիրներից մեկն էլ մտահոգված էր Հայաստանում առողջապահության վիճակով, վերջինիս փոխանցմամբ ինչպես երկրի տնտեսությունը, այնպես էլ առողջապահական համակարգը գտնվում է մի քանի մարդկանց ձեռքում, ովքեր շարունակ հարստանում են, իսկ շարքային քաղաքացիները իրենց համար հասանելի բուժօգնությունը այդպես էլ չեն ստանում։
Եթե մի երկրում առողջապահությունը գտնվի մի քանի մարդկանց ձեռքում, Խուշկյան, Քալյան, Ռոբերտ Քոչարյան, որոնք հիմնովին ոչնչացրին ժամանակին Հայաստանի աշխարհահռչակ առողջական համակարգը, և հիմա միայն մնացել են հեռուստաէկրաններից խորհրդատուներ, խորհուրդներ են հորդորում բոլոր ալիքներով, չայխը մեկ, խոտ կերեք, միս չուտեք և այլն, ահա մեր առողջապահությունը, որը քայքայեցին ժամանակի ընթացում, մեր երկիրը միայն թալանում են խարդավանքով, սպանություններով, առաջ Հայաստան դեպի Աֆրիկա որսորդության։ Ահա մեր իրականությունը։
Երկրում գոյություն ունեցող աղքատությունն ու գործազրկությունը հաշվի առնելով ունկնդիրներից մեկին վրդովեցրել էր այն հանգամանքը, որ խորհրդարանի նախագահը որոշել է վերանորոգել ազգային ժողովի շենքը։ Թոշակառու ունկնդիրը խայտարակություն որակեց պետական բյուջեի գումարները նման ձևով վատնելու խորհրդարանի ղեկավարության որոշումը, և դա այն դեպքում, երբ իշխանությունները, մատանշելով պետության սուղ միջոցները, հրաժարվում են բարձրացնել կենսաթոշակները։
Ամեն պարը պարել էինք, մնացել սալի սմբուլը։ Մեր ազգային ժողովի նախագահ մեր այս նեղ վիճակին որոշել է ազգային ժողովի շենքը վերանորոգել։ Հայտարարություն է, սա ծիծաղ է։ Դեռ երեկ նա Ոստանջան Զարուհուն Եվրոպա չուարկեց, պատճառաբանելով, որ փող չունեն, ինչպես շռայլ են, եթե դա շռայլություն է։ Հիմա ման գործի է դիմում, եթե այդքան շատ ուզում է, որ վերանորոգվի ազգային ժողովը, թող իրեն միլիոններից դնեն ապակաս միլիոնատեր և վերանորոգի։ Շնորհակալություն։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Եվ թողարկման ավարտին մշակութային մեկ իրադարձության անդրադառնանք։ Գյումրիում այսօրերին դասական երաժշտության միջազգային փառատոն է անցկացվում, 12 երկրների 1000-ից ավելի մասնակիցներ են ժամանել հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Ինչպես այս միջոցառումը կարող է ակտիվացնել քաղաքի կյանքը, կիմանաք Սաթենի Քվանցյանից։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ անցկացվող վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնն արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրին, այսպես ասած, վերադարձրել է իր մշակութային կենտրոն լինելու երբեմնի տիտխոսը։ Ինչպես նշեց վերածնունդ մրցույթ փառատոնի տնօրեն Ռիտա Աղայանը, այսպիսի մրցույթ փառատոնի անհրաժեշտությունը վաղուց կար։
Մեզ պետք էր արվեստի տոն, որովհետև այսօր Գյումրին իրոք դրակարիք ունի, դասական արվեստի պրոպագանդման կարիք ունի։ Մենք մեր շեշտը հենց դրանում էր կայանում, որպեսզի մենք դեր փողային նվագախումբ առաջինի Գյումրիում է ստեղծվել, առաջին օպերան Գյումրիում է բեմադրվել, օպերա օպերետայի ընդհանուրը Շառատալյանի ղեկավարությամբ առաջինը Գյումրիում է եղել, երաժշտական ստուդիան առաջինը Գյումրիում է եղել, ես չեմ ուզում շարունակել այդ առաջինների թիվը, և պատկերացրեք, առաջինը Գյումրիում կատարվեց նաև երաժշտ կատարողների միջազգային մրցույթ փառատոն։
Փառատոնի ժյուրիի կազմում հրավիրված են մեծ թվով արվեստագետներ տարբեր երկրներից, նրանցից շատերը հայեր են։ Օդեսայի պետական երաժշտական ակադեմիայի ակադեմիկոս Սերգեյ Մացոյանի հետ զրուցեցի, ով ծնունդով գյումրեցի է։ Վերջինս դժգոհեց, որ Գյումրիի նկատմամբ չկա այն մոտեցումն ու ուշադրությունը, որն անհրաժեշտ է թե վերակառուցման, թե մշակութային կյանքի նկատմամբ։
Ուշադրությունը այն չի, ինչ որ պետք էր լինել։ Երաժշտական դպրոցների վիճակը լավ չի, ինչ որ օպտիմացում են արել, միացրել են որոշ դպրոցներ, հետո կա, որ դպրոցի տնօրենը տվել են, ասենք, ոչ մասնակետի։ Դա զարուրելի բան է, դա անպնական է։
Այսինքն իրավիճակին բավականին ծանոթ եք, ինչ է
ծան հետ, ինչ որ ես հիմա տեսա, իհարկե ոչ թե երաժշտական դպրոցը դա բուրդ չի, որ այնտեղ կարելի ասենք կոնսերվատորիային տալ մի ինչ որ փիլոսոփայի կամ մեկ ուրիշ մասնագետի ռեկտոր նշանակել։
Ինչ վերաբերում է մրցույթ փառատոնին, ապա ըստ Սերգեյ Մացոյանի,
սա շատ մեծ գործերային առումը, որ մարդիկ մի քիչ աշխուժանան, երեխաները աշխուժանան, անկախ իրենց սոցիալական վիճակից, նրանք գոնե կան մասնակցեն, իրար հետ շփվեն, հաղորդակցվեն։
Մեկ այլ հայազգի արվեստագետ Էռնեստ Առաքելովի հետ ևս զրուցեցի, ով Թբիլիսիի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, նա էլ որպես լարային գործիքների հմուտ մասնագետ նշեց, որ
ինձ ուրախացրեց, որ մի քանի թագջուտակար ստեղ Հայաստանում արդեն աճեցին, գալիս են մի քիչ ջուտակարները, առաջ ավելի ուժեղ ծեր երեխեք դասատնոյի հետ միասին պետք է ինչ-որ Երևան կգրան կամ կոնսուլտացիա բաներ, որ այս ավելի կհաջացնի։
Թբիլիսի պետական կոնսերվատորիայի մեկ այլ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Գարբինն, ով երկրորդ անգամ է մասնակցում փառատոնին, ասաց.
Самое вот для меня интересное в этом фестивале, что он очень широкого захвата.
Ինձ համար ամենահետաքրքիրն այն է, որ փառատոնի աշխարհագրությունը շատ ընդգրկուն է, հեռավոր շրջաններից բազմաթիվ մասնակիցներ կան, որոնց համար մեծ բեմերում ելույթ ունենալու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Հիմա հնարավորություն է ստեղծվել լսել նրանց, երեխաներ, որոնց հնարավոր է երբեք չլսենք, իսկ նրանց մեջ տաղանդներ դեռ կբացահայտվեն, ասաց Ալեքսանդր Գարբինը։ Իսկ Իրանի ֆիլհարմոնիկ երգչախմբի ու նվագախմբի ղեկավար Ալիռեզա Շաֆախի Նեյշադը պարզվեց բավականին ժամանակ է համագործակցում է հայ արվեստագետների հետ, և Գյումրի գալուց առաջ ճշտել է, որ հենց այստեղից են լավ արվեստագետները ծնվում։ Վոկալի վարպետության դասեր տալու համար գյումրեցի Վահա Հովանիսյանին վերջինս հրավիրել է Թեհրան։ Հույս ունենք, որ հետակայում կհամագործակցենք ու նաև որպես մենակատար Վահա Հովանիսյանի հետ համերգներ կունենանք։ Սա միակ հրավերքը չէ, վարպետության դասերի ու միջազգային փառատոնի մասնակցելու բազմաթիվ առաջարկներ եղան Հայաստանի պատանի ստեղծագործողներին, ովքեր դեռ 5 օր Գյումրիում կշարունակեն ներկայացնել այն ամենն, ինչին տիրապետում են։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը և եղեք տեղեկացված։ Վաղը կհանդիպենք երեկոյան 7-ին մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում։ Հաջողություն։